Baahi ba Dullsville ba lefella dibetsa tokologo Eskom. Eskom e otla setjhaba sa Dullsville masepaleng o tummeng ka ho se sebetse hantle wa tokologo ka dihora tse ding tse pedi tsa lefifi ho fokotsa mojaro. Ka morakarolo e nngwe le e nngwe ya ho tsholla mojaro, Dullsville e ekeleditswe lefifi la dihora tse pedi. Boemo bona ba motlakase bo ama phepelo ya metsi sebakeng sena. Setjhaba sena se itshetlehileng ka diboholo phepelong ya metsi. Diboholo tsena le tsona di itshetlehile motlakaseng. Ha Eskom e kenya tshebetsong stage 4 sa ho tsholla mojaro, Dullsville e iphumana e hloka motlakase dihora tse 10 ho isa ho tse 12. Masepala o lokela ho etsa kopo ya bokgoni bo ekeditsweng Eskom bakeng sa lekeishene la dikgalaope le hokantsweng phepelong ya motlakase wa toropo ka malapa a fetang a 900. Eskom e hana ho eketsa tshebetso ena ya bokgoni ya masepala bakeng sa sebaka sena, ka ha tokologo e kolota dimilione tse fetang tse 200 Eskom. Democratic Alliance e romelletse letoto la dipotso ho motsamaisi wa masepala wa nakwana Monghadi Mpho Sehlooho mabapi le boemo bona. O ile a araba ka hore baahi ba se ba sebedisa motlakase o mongata ho feta o dumelletsweng ke Eskom. O boetse a re masepala o tla etsa tlhahlobo ya dimitara ka ha bothata bo ka tswa ho batho ba hokahantseng ka mokgwa o seng molaong. Democratic Alliance e shebile boemo bona ka hloko ho netefatsa hore bo rarollwa molemong wa setjhaba le hore ha bo ame borakgwebo hampe. Re boetse rometse dipotso ho ramotse ho batlisisa ka hore hobaneng ha akhaonto ya motlakase wa tokologo e sa patalwe ha baahi ba le prepaid systeming ho sena moahi a kolotang motlakase.